10:29 eta hoy bezala tertuliarekin hasiko dugu Kalegorrian saio honetako bigarren atala eta nola ez Kataloniara begira jarrita atzoko egunari eta ondoren etorri daitezkenei buruz ere hausnarketa egingo dugu bi lagunekin hoy bezala eta gaurkoan gurekin batetik Jule Goikoetxea, egunon Jule.
Egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zurere Iñaki.
Egunon bai.
Bueno, hortxe ditugu atzoko parte hartze prozesu horretako emaitzak euneko ia 87 zenbatuta, 2,450,000 herritar inguruk eman dute botoa horietatik euneko 80 egin du Katalunia independentiaren alde, lehenengo eta bigarren galderei baiezkoa emanez, euneko 10 inguru berriz Katalunia estatu izatea nahi dute, baina ez independientea, eta euneko 4,5 berriz, ba Katalunia estatu izatea nahi ez dutenak horiek atzoko parte hartze prozesu horretan ba izandako emaitzak erabaki binkulantea edo erabaki horra ez ba bueno ikusitako azken aste eta hilabetetako prozesua ikusi ostean edozein kasutan Artur Masek presidenteak txalogarritzat jo du atzokoa gobernu espainiarretik berriz baliogabetu eta garrantzia kentzen diote baina herritar andana atzo botoa ematera joan zirenak eta ezakin nola deskribatuko zenuketen atzo Katalunian gertaturikoa bikote Iñaki Zugandik hasita kaso
ba guztiz arrakastatxu gertatu dela azkenean ez nik uste dut horre azkeneko momentura arte denok geunden zaia Espainiako estatuak nola erantzungo zuen azkenean ikusi da segurazki ez duela dorerik uki edo ez duela bere burua gai ikusi hori debekatzeko, horrek uki zitzaken ondorioak segurazki bere buruaren kalterako izango zirelako, eta azkenean atea ireki egintzaie muturraren aurrean, eta orain kudeatzeko momentu komplikatua bihurtzen zaie, ez nik uste dut, hor irakurketa oso sakona egin beharko luketela, itxikeriaren politika horrek nolako ondorioak dituen, inoiz baino legitimazio gutxiago duelako ja dagoeneko Espainiako estatuak Kataluniako herriaren gainean, ez? Eta hori egin handi batean beraiek egindako kudeak eta kaskarraren ondorioa da.
Julen, nola ikusten duzuzuk atzoko ariketa?
Bai, bizkat berdin, oso arrakastatua hori azteko, bai demokraziaren aldetik eta bai independentziaren aldetik, eta gero, nik nahi nukena azimarratu da, esaten da, deitu zaio bozketa simbolikoa, ez, edo, eta esan da behin eta berriz ez dala erabaki horra, edo binkulantea, eta, ala da, juridikoki, baina nik uste dut politikoki guztiz erabaki horra izan dela, eta gainera ondorioak ja badituela, hau da, binkulante izate horren zea, era zehatzak ikusten ari dira, ze ja hasi dira mugitzen, eta gainera lotuta hori PP-ren edo gobernuaren reakzioekin ere, atzo ja ikusi zen, eta eren egun, osan ikusten jalarun batean, homez genekin zegertatuko zen, baina ikusten zen gehiegi ez zutela egingo, ze nazioarteko Davide guztiek ja gaia jasota eduki eta gero oso zaila ikusten zen behintzat interbentzio ez militarra, baizik eta inkluso juridikoa, ez, hau da, tribunaren bidez eta barez, eta horren zentzu horretan nik uste dut oso erabaki horra izan dela atzokoa, eta hori da ikusiko duguna aurrengo asteetan.
Erabaki horra politikoki ikusten genituen, bai atarian, igandeko egunaren atarian gobernu espainiarretik, auzitegietatik nola jokatuko ote zuten, polizia mosoak bidaliko ote zituzten eta ikusi ditugun mosoak botoa ematen, ikusi ditugu azkenean, gobernu espainiarrak esan liteke atzera egin duela edo nola irakurri behar da atzokoa?
Ez aurrera eta ez atzera, ez? Gelditu dala hor inpaz batean, segurazki haien, zaututa Espainiako estatua, tripetatik etorriko zitzaien lehenengo borondate izango zen, hori ez, Julek esan duen bezala juridikoki edo judizialki debekatzea, ez? Hori Euskal Herrian mila bider zautu ditugu antzeko prozesuak, ez? Alderdien legez kanporatzeak, azken orduko konstituzionalaren ebazpenak eta bar, ez? Eta ikusi da, segurazki, nazioarteko agendaren barruan ja dagoneko azaroaren 9ko fetxa hori oso txertatuta zegoela, ba hori ez, ba nazioartean oso gaizki gelditzearen beldurrez ez dira usartu, ba segurazki tripetatik zetorkien gogo hori gauzatzeko, ez? Eta azken finean, bada, errealitate baino bat, Espainiaren txat, ez genet, 21. mendean gaude, mendiari ezin zaio atakari jarri, eta herri batek bere gogoz eta bere borondatez independientea izatea erabakitzen baldin badu, eta gainea herria eta nazioa izateko baldintza guztiak betetzen baldin baditu, Kataluniaren kasuan bezala, ba hori geldi ezina da.
Oso simbolikoa iruditu zaigu Artur Mas eta David Fernandez kupeko ordezkariaren arteko besarka da, ba nolabaiteko batasuna ere irudikatzen duena eta kaso hori nabarmendu behar da, ba bai presidentearen beraren determinazioa, naiz eta hor bueno, zalantzak egon ziren momentu batean aurrera tirako ote zuen ala ez, azkenean aurrera egin duena eta burujabetza prozesuaren aldeko alderdien batasuna eta herri mugimendua atzetik, esango dugu, ANC, Omnium elkarteak hor daude, baina herritarrak 40.000 voluntario parte hartze prozesu hau aurrera egitea ba posible egin dutenak eta uztarketa hori guztia galdetu nahi nizu nola ikusten duzuen, bai gobernu eta gainerako alderdien artean, baina baita alderdi eta herri mugimenduaren artean, Jule.
Bai, ba, bueno, pixkat, erlazionatuta, atzoko, ozea, besarka hori, junga itezke, oainala, iru edo lau, aste izan zituzten, bueno, izan zuten gora bera horrekin, ez, non galdeketa egiteari uko den zioten, eta orduan atera zan gero ziu edo maz, azaltzen, ba, hori, nola, zergatik aldatu zuten plana, eta barretar orduan, hor, ikusi izan, arratsalde horretan bertan, edo bentsan nere, sentzazioa izan zan, kup, gainea errez, baina asko zere gehiago aurrera egiteko eta batera egiteko zea, inolako dudik ez zutela, ez? Eta orduan, nik hor, nik jaso nonen sensazioa izan zen, konfiantza bazegoela. Hau da, behintzat, KUP eta errezek bazutela, eta jakingo dute beraiek zergatik, zehu datuak ez duen euskan eta zauzkagu, minola zere beraiek euskaten datuak. Baina hor ikusi izan, ja, bazegoela konfiantza bat eta bazekitila, errezek eta KUPek aurrera egingo zuela masek. Eta orduan, bueltatuz pixkat, atzoko besarkada horretara, eta esan dezuna, batasuna, hain zuzen ere. Jungaitezke eta lotu ezakegu ere, atzo ikusi genuna, lehen urtean, ez aurten urtarrilean, egon zen manifestazioa presoen alde, gaia ez da berdina, baina esan daetena da, hor ze gertatu zen, gogoratzen badegu hor, ere aurreko egunetan hori herria ze asuntoa auki genuen, detentzioak izan genituen, eta zer gertatu zen egun horretan. Egun horretan gertatu zen azan, ertzainak santzuela, etzuela manifestazioaren kontra egingo, eta, bueno, hori ajotak, hainbat arrazoiren gatik, erabaki zuen, batasun hori, edo batasun horri eustea, ez? Eta denok batera azaltzea manifestazio horretan. Eta orduan zer gertatu zen, ba, ezerrez. Etzan ezer gertatu zen, polizia edo guardia zibila ez etzan etorri, polizia nazionala ere ez, eta orduan da pixkat atzo gertatu zen anoski alderak eta guztiekin, eh? Baina zen aietena da, batasun hori, herri batasun hori, kalean jartzen denean. Herri batasuna zen aiet interklasista, esan aiet ezkerreko eta eskuiniko partiduak, hau da FIU bat eta KUP bat, eta abar, batasun hori behin kalean dagoenean, oso zaila zaio, estatu bati, Europar batasunaren barruan egonda, hori aurre egitea militarki edo inkluso judizialki. Eta orduan hori da bidea, eta horregatik galdu dute. Zanete, mendik aurrera ja, Katalunia ja, ezingo dute inolaz ere gelditu. Geratzen zaien gauza bakarra, estatuari da negoziazioa. Eta hemen horrelako zeo zerren bila joan beharko ginateke, hau da batasunaren klabe horretan.
Negoziak eta beste biderik ez zaio geratzen gobernu espainiarrari, Julek adirazi duenez, eta Katalunia bertan ere alderdiak eta gobernua hein handi batean behartuta sentitu dira, herri mugimendu handi bat zetorrelako atzetik, zuzei irakurketa egiten duzu Iñaki?
Ba bai, ez azkenian segurazki hor bueno, egontzan estatuaren lehenengo kolpearen ondoren hor mesfiantza, alderdi politikoek azken finean ez dute esku hartzen politikan herriak edo herri mugimenduak edo gizarte zibilak esku hartzen duen bezala, ez? Azkenean gizarte zibilak bilatzen duena da helburuak gauzatzea, eta alderdi politikoak helburuak gauzatu bai, baina batez ere etxea eta etxeko interesak zaindu, ez? Eta hor, bueno, ba, segurazki egon ziren momenturen batean gora bera batzuk, bai ziuren aldetik, bai errezeren aldetik, bueno, bakoitza bere txeko orubea hobeto zaintzeko, ez? Baina zer gertatzen da, ba, herri mugimendua eta gizarte zibilak agenda bere eskuetan daukanean, azkenian alderdi politikoak hor harrapatuta daude, ez? Eta garbi ikusi izan hasierako momentutik ANC-ek batasunaren alde egin zuen, bozkatzearen alde, horre masen proposamena ikusi zuen baliagarria izan zitekela, zergatik ez, eta bueno, horre RC-ek hasieran naiz eta duda batzuk agertu, bat egin beste aukerarik ez zuen izan, ez? Eta nik uste horre masek, bueno, pues, behintzate ziurekin eta oso mesfidatik ginen noi, bueno, erakutsi digula, bai ez, baina zergatik erakutsi digu bai ez, azken finean, gizarte zibil katalana, herri mugimendu katalana, delako gaur egun agenda politiko katalana aurrea eramaten duena eta ez alderri politikoak, ez? Eta hor, nik uste Euskal Herrian horti gaude urruti batez ere gaur egun, ez?
Sartuko gara Euskal Herrian ere nola ikusten dugun eta ze aukera ikusten ditugu, baina Katalunian jarraitua zurrengo urratsak zein izan beharko luketen, bueno, hauteskunde plebiszitarioak hor daude, eskaera hor dago, ANC eta Uniumetik ere hiru hilabeteko epea ere jarri zuten, RZ-tik ere atzo bertan hauteskundetarako deia egin zuten eta noiz izan hauteskunde horiek, ze hor daude udal eta foro hauteskunde maiatzean izango direnak eta beraz Kataloniako hauteskunde aurreratu horiek aurretik uda aurretik egin ala udazken ondoren egin. Hor dago pixkate orain baita ere eztabaida kupetik Imarrufatek esaten zigun, bueno, aurretik izan beharko lukela bestela asko atzeratzea ere ekar lezakelako. Ez dakit nola ikusten duzuen zuek beharko luken lehenbailen izan beharko luketen hauteskunde horiek ondorenean izan beharko luken interes burujabetza prozesuaren interesen aldetik non ikusten duzu izan daitekeela interesgarrena, interes partidistak akaso alde batera utzita?
Bai, nik uste Arrufat izan duen moduan eta ANC-koek esan zuten argita garbi lehenbailen egin behar direla, ez bakarrik eta horretaz itzen dezakegu orain datozen datengatik, hau da dauzkagun hauteskunde engatik datorren urtean, baizik eta pultsoa eta tentsioa mantendu behar dalako eta orain dalako momentua eta prozesu horrelako prozesu askatasun prozesuetan gauzak egin behar dira tentsioa hor dagoenean, bai, ze oso zaila da horren beste jende mobilizatuta mantentzen zea ileak jun, ileak etorri. Hori alde batetik, eta gero bestetik esaten zuen ere oso garbi Arrufatek, kontua ez dela bakarrik udal hauteskundea daudela maiatzean, baizik eta gero ere udazkenean edo orokorrak datozela, ezta, Espainiar kongresuko hauteskundeak. Orduan, 2015ean egin behar baldin badira, eta egin behar dira, ze herri mugimenduek ez dute beste erikon hartuko, egin beharko lirateke, berak esan du, otxaila izango lezatekela, azken hilabetea hauteskundeak egiteko, eta beraz abenduan deitu beharko luketeela, osamasek deitu beharko lukela ja hauteskunde plebiszitario edo dana balako hori.
Iñaki, nola ikusten
da? Ez gaur goizian entzun dut zuen tertulian, eta dala gai hau, eta interesgarria ditu zaitez, horre tertuliak ide batek aipatzen zuen ea Espainiako estatuan egon leiken aldaketa politiko horre itxoitea merezi ez ote zuen, eta bar, nik, Martxelo Tamendiko hain dela pare bat azte zuen emisoran ere, bota zuen ideia nabarmenduko nuke, prozesu hauek txampain botilaren efektu aukitzen dute, ez, esan nahi, aprobetsatzen da momentua, edo gero aparrateratzen da eta bueno, osten da eta indarra galtzen du, ez? Nik uste momentua orain dela, ez? Erabakiko dute katalanek nola, ANC-ek, Omiunek eta hauek denek bilatuko dute formula bat, orain arte bilatu duten bezala, eta dudarik gabe zerbait erakutsi baldin badu prozesua da estatuaren zai ezin dala egon, nik uste oain egingo dula mugimendu bat estatuak, mugimendu politiko esanguratsu bat, ezaiatuko da ekartzen maz bere negoziazio maira, baina nik uste dut gaur egun berandu, iristen diela beti bezala, ez, ja katalanak beste karril batean daudelako, eta nik uste hauteskundeak izan edo beste edo zer gauza izan, azkar izan bardu, azkar nik uste berandunez jota udaberria jarriko nuken itope bezala, ez.
Ikusiko dugu horretarako esan bezala abenduan egin beharko litzateke deialdia eta ikusiko dugu zer nolako urratsak ematen dire, baina orain eztabaida galdetu nahi nizun ere non kokatzen den kupeko ordezkariak adierazten zigun erabakitzeko eskubidetik independentziara igaro dela orain eztabaida eta eduki antzengo ditugu bere hitzak.
Bueno, a partir de ahora yo creo que hay necesidad de reajustar el mandato democrático del Parlamento mediante unas elecciones. El Parlamento como representación legal de las aspiraciones colectivas de la sociedad en el Principado de Cataluña, en Cataluña, y creo que eso pasa por eso, por unas elecciones anticipadas donde el tema principal deje de ser ya la consulta o el derecho a decidir y pasa a ser básicamente la República Independiente de Cataluña, ¿no? La República Catalana, y sobre todo pasemos a nivel parlamentario aquello que durante estos días ha sido también debate popular, ¿no? De qué tipo de república.
Ba, hortxe, erabakitzeko eskubidetik, zer nolako errepublika, zer nolako estatua, zer nolako Katalunia independientea, ikusten diozue, nahikoa sendo dagoela gaur egun Katalunian eztabaida eta hausnarketa politikoa jauzi hori emateko, Jule?
Bai, ba, klaro, hori da kontua, ez, esaten zuena Arrufate, oza, ja, estatuari buruz hitz egin behar dute, da, beren estatuari buruz, beren gizarte ereduari buruz, beren errepublikari buruz, eta gainera hortan datza hauteskunde edo erreferendum demokratiko oro. Zertarako egiten dira, hau da, esan nahi, informazio eta eztabaida prozesu batetatik pasa behar dira. Naiz eta askok bertan daude, eta batez ere alderdiak eta gizartearen parte mobilizatuenak ja sartu diren, eta noski akademiatik ere egindan lan ikaragarria, ez, guzti hori ezaugarritzeko, eta arazoak mai gaineratzeko eta alternatibak eztabaidatzeko eta bar, orain sartu behar da, esango genuke, herri guztia, ez, edo herriaren gehiengoa eztabaida horretan, eta hori da, entzuzen ere, ekiden dana. Horregatik zan ere oso sui generis, edo oso partikularra azoko kontsulta, ez, eta bueno, azken hilabetetako prozesu guztia, ze ezin izan dute berez eztabaidatu behar zenari buruz, orduan, eztabaidatzen egotea kontsulta bai kontsulta ez, azkenean zeiten du oso antidemokratikoa gertaliteke, ze azken batean, azken bozketa horretan, edo erabaki horretan, jende asko informaziorik gabe ailegatu daiteke. Ezta? Orduan, hori da, arazoa da, arazoa esan eta zentzu horretan horregatik jarri behar dute, agenda ez bakarrik, agenda ekintzei dagokienez, baizik eta agenda diskurtsiboa, hau da, beraiek ze gai, beraiek zanet independentistak, ez, ze gai jorratu nahi dituzten, eta nola egingo duten, ze azken finean hori ere batzorde transizionaletik eta gobernuak berak jarri behar ditu martxan horrelako plataforma guztiak ere posible egiteko eztabaida hori, eta gainera gero erabakiak hartu alizateko eta martxan jartzeko, ez da, orduan ni guztiz dados nago Arrufatekin, osea, ja pasabar dira ja edukietara itzegitera, eta orduan horri zesan nahi du, ba, esan nahi du, Espainia zerbait egin edo ez, iritsi beharko dela momentu bat nun kontsulta bai, edo referenduma bai, edo plebiszitariak bai edo ez, alde batera utzi beharko duten, eta sartu zuzenean, edukietan. Gutxi gora bera, orain egin duten moduan, esan nahi du, bere agendarekiko. Bai, beraie jarri gaiak, beraie jarri lehentasunak, eta horrekin ekin ze Espainia ez da sartuko beren agendan. Esan nahi du, ez ekin zen aldetik, eta ez diskurtsoan aldetik.
Iñaki.
Ez, bueno, nik horri ikusten dudan, bai, nire ados nago, bai, kupeko kideak eta bai Julek esan dutenakin, ikusten dudan, bueno, kate begi haula edo prebizioa epe motzean da, ba, Espainiako estatuan nagusitu den itxikeria hori eta, ba, bueno, ba, segurazki modulatu egingo dutela, saiatuko direla negoziazio bat abiatzen masekin, batez ere, eta bueno, Mas beraren ikusten dut, bueno, pizkate beste galdeketa bat egitearen aldeko jarrera horretan, pizka bat horre saiatuko direla gauzak nahazten, ez? Eta horre beharko dute, ba, bueno, beharko dute irmotasuna, beharko dute argitasuna, eta beharko dute sendotasuna, ba, katalanen borondatea, dala nere ustez estatu independiente bat osatzea Europan, ba, gauzatzeko, ez? Orduan, bueno, ba, tentuz jarraitu barko ditugu urrengo asteak, ez? Eta ni uste gainean mugimendua oso bizkor dagola eta gertakariak ere oso bizkor joango direla.
Bueno, eta Euskal Herrira begira jarria zuk Julenen aipatzen zenuen paralelotasuna egiten zenuen urtarrilan preson aldeko manifestazioarekin, ba EAJ ere batu izana eta bueno, ba polizia ez joan izana, azkenean normaltasunez igaro zena, atzokoan EH Bildu eta EAJ batera ikusi genituen Bartzelonan eta Euskal Herrian burujabetza prozesua non ikusten duzu, gure esku dago ekimenetik aipatzen zigun zelai Nikolas joan den astean, oraindik pedagogia eta erabakitze eskubidearen zabalpenean gaudela, Euskal Herrian fase horretan gaudela, nola ikusten dituzue giharra, indarra, nola ikusten duzue bultzada bat emateko horri?
Bai, bueno, nik zeo zer ikasi behar balin badugu gauza asko ikasitzazkegu, baina bat oso garrantzitsua atzokoaz eta Kataluniako prozesuaz da esan detena lehen, ez da batasuna. Hemen EAJ eta EH Bildu alde batetik. Eta gero esaten genuen hau da, gizarte zibilaren presiopean noski, batera agertuko balira, urrengo ekintza guztietan erlazionatuak daudenak, bai erabakitzeko eskubidearekin, bai giza eskubideekin, batera aterako balira, nik uste blindatuta geratuko litzatekeela, eta hortikan aurrera nahi deguna erabakita aurrera egin ahal izango genukela batasun hori mantenduta. Hau da, batasuna da hemen klabea, eta orduan galdera nola lortu batasun hori, ez? Hemen zer egingo dugu batasun hori lortzeko? Gure esku bezalako, zera, gizarte plataforma eta elkarteetatik lortu mobilizazio ikaragarriak gero hori alderdiak presionatu eta batasun hori erakutsi dezaten, edo egin daitezke bi gauzak batera. Hori da galdera, ez? Gero egia da ere hemen, bueno, gure gizarte zibila Katalan gizarte zibila bezalakoa, hemen beste historia badaukagu eta gero bestetik hemen ere asko zere gutxiagoa gera, ezta? Eta erdibituagoa daude. Orduan, bueno, zentzu horretan nik uste igual bi gauza galde batera, osea, paraleloki egin daitezkela, ezta? Presioa eta antolakuntza gizartetik eta aldi berean ere ja exigitzen hastea alderdiei batasun horren erakuspena. Batasun horren erakuspena zena, behintzat ados dauden gauzetan, eta ados daude jada erabakitzeko eskubidean. Osea, atzo harri utzi zuten, ez? Orduan, bueno, zergatik orain ahaztu herri, ze badirudi hori egiten dutela eta gero ahaztu egiten dutela, eta horrengo mobilizazio arte ez da agertzen, ez? Orduan, bueno, bat ja batasun hori baldin badago, jarraitezela horretan lanean, ez da?
Labur-labur, Iñaki.
Ez, nik, labur-labur, nik uste dute horre baditugula bi kontu, alde batetikan batasuna bakarrik izango da posible gizarte, Euskal Herriko gizarte zibila aktibatzen den eta indartzen den einean, herri mugimendua eta bar, eta bigarrena da, ba, bueno, guk hemen badaukagula beste historia bat, eta badaukagula batez ere, gatazkaren ondorioen agenda hori, ba, bueno, asko edo desente trabatu dezakena alako prozesu baten indarre metaketa, indarre, esan daite, energia guztia hortan jartzea, ez? Nik uste dut, bueno, asmatu beharko dala bidea, baina, bueno, nik uste dut hor klabea da gizarte zibilaren sendotzea, gizarte zibila indartzea.
Erronka asko esango dugu gurean eta baita herrialde bizilagunetan ere, gaurkoan tarte laburrean bada ere, bueno, hausnartu dituguna, baina aurrera begirare egingo dituguna. Jule Goikoetxea eta Iñaki Petxarroman, eskerrik asko gurean izategatik.
Eskerrak zuen.